Dnevnik. U studiju su urednik emisije Željko Mandić i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, vijesti dana.
Nakon rasprave o strukturalnom dijalogu prekinuta 29. redovna sjednica Narodne skupštine, nastavak 1. oktobra, od 16. časova posebno zasjedanje, na dnevnom redu povećanje penzija od 3,5%.
SNSD pokrenuo inicijativu za smjenu predsjedavajućeg Doma naroda u parlamentarnoj skupštini Jovina Tadića iz SDS.
Tužilaštva BiH i Srbije dogovorila intenzivnu saradnju na slučajevima ratnih zločina u Štrpcima, Tuzlanskoj koloniji i Dobrovoljačkoj.
U napadu na dva vozila Euleksa kod Zvečana na Kosmetu poginuo carinski službenik iz Litvanije.
Vrijeme danas nestabilno s kišom na zapadu, postepeno razvedravanje, u Banja Luci 16 stepeni.
Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske na posebnoj sjednici razmatraće prijedlog izmjena zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju po hitnom postupku. Ovim zakonom se omogućava već dogovoreno povećanje penzija u Srpskoj. Prema odluci vlade, septembarska penzija bit će povećana za 3,5%, a od nove godine za još 2%. Iz parlamenta Srpske javlja se Ivana Frank. Ivana, dobar dan.
Dobar dan iz Narodne skupštine, gdje očekujemo početak 16. posebne sjednice sa samo jednom tačkom dnevnog reda, a to je prijedlog izmjena zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju po hitnom postupku. Dakle, izmjenama se omogućava već dogovoreno povećanje penzija, a podsjećamo da je vlada Srpske odlučila da penzije od septembarske budu povećane za 3,5%, a od nove godine za još 2%. Zbog čega je bilo neophodno izmijeniti zakon o penzijsko-invalidskom osiguranju da bi se omogućilo povećanje penzija, objasnio nam je ministar rada i boračko-invalidske zaštite Petar Đokić.
Mi reformskim zakonom iz 2012. godine imamo uvedenu praksu redovnog usklađivanja i to usklađivanje je već bilo u januaru ove godine kada su penzije povećane 1,6%. Sada moramo zakonom predvidjeti uvećanje, novo vanredno usklađivanje i to će biti predmet zakona. Vanredno usklađivanje, odnosno vrijednost opšteg boda će utvrđivati vlada Republike Srpske. U ovom trenutku postignut je dogovor da će to biti 3,5%, a dodatnih 2% će biti donesena će biti odluka o vanrednom usklađivanju u januaru mjesecu 2014. godine, što znači da će, ako poredimo januar 2013. godine i januar 2014. godine, u tom trenutku biti odluka kojom će penzije za taj vremenski period uporedno biti uvećane za 7,3%. Mi naravno ovim zakonom želimo još jedan važan princip da obezbjedimo, a to je da predupridimo eventualno negativne stope koje ili negativne ekonomske indikatore koji utiču na redovno usklađivanje. Ukoliko bi oni bili negativni, a to znači da bi se tada moralo po formuli koju zakon predviđa penzije smanjivati. Mi smo sada ovim izmjenama zakonima uvodimo taj zaštitni mehanizam kojim, ukoliko indikatori budu negativni, penzije se neće smanjivati.
Poslanici kažu da podržavaju povećanje penzija, međutim opozicija ne podržava nova zaduživanja. Evo šta su uoči sjednice izjavili poslanici vladajućeg SNSD-a Srđan Mazalica i najveće opozicione partije SDS-a Miladin Stanić.
Suština zakona o izmjenama dopunama zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju je povećanje penzija. Koliko god to neki omalovažavali, nastojali umanjivati i reći da je 3,5% malo, na godišnjem nivou to je 30 do 40 miliona i to je bilo potrebno obezbijediti. Mi imamo neke makroekonomske pokazatelje koji ukazuju na privredni oporavak Republike Srpske, da industrijska proizvodnja, bruto domaći proizvod rastu, da nezaposlenost pada, zaposlenost se povećava se veći broj osiguranika i tako dalje, tako dalje. Dobro je da penzioneri prvi osjete neke znake privrednog oporavka Republike Srpske, s obzirom na to najugroženija kategorija. Opozicija će vjerojatno nastojati da to prikaže kao beznačajno, mizerno.
Pojedine odredbe nisu u skladu sa zakonom o PIU. Suština je sljedeće da se penzije smanjuju ili povećavaju recipročno povećanju ili smanjenju prosječnog ličnog dohotka na nivou Republike Srpske. Ali evo recimo da i to prevaziđemo i to nije tako strašno. Suština je samo odakle se obezbeđuje taj novac. I suština je da se taj novac sve više mora obezbeđivati iz redovnih prihoda, a ne iz zaduženja.
U skupštinskoj sali poslanici se polako okupljaju, očekujemo da uskoro počne sjednica, a dobili smo informaciju i da je u parlament stigao i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Inače, poslanici su nam prije sjednice rekli da ne očekuju da će današnja rasprava dugo trajati. Naravno, to se ne može predvidjeti. U svakom slučaju, sve što se bude dešavalo u skupštinskoj sali, naši slušaoci će moći čuti u našem programu. Odmah poslije dnevnika uključujemo se u direktan prenos posebne sjednice i pozivamo vas da ostanete uz naš program.
A danas je prekinuta 29. redovna sjednica Narodne skupštine. Prvo redovno jesenje zasjedanje Narodne skupštine Republike Srpske u protekla tri dana nije dovedeno do kraja i bit će nastavljeno 1. oktobra. Danas se započetom raspravom o informaciji o strukturalnom dijalogu u oblasti reforme pravosuđa u dijalogu sa Europskom komisijom. U raspravi su dominirale replike između premijerke Željke Cvijanović, koja je zastupala stanovište kako ponuđena informacija odražava napore Republike Srpske da ojača svoju poziciju u pregovaračkom procesu, i poslanika SDS-a koji smatraju da informacija otvara put ka daljem prenosu nadležnosti sa Republike Srpske na BiH. Opširnije Predrag Vulin.
U uvodnoj riječi resorna ministarka Gorana Zlatković je podsjetila da je prihvatanjem strukturalnog dijaloga Republika Srpska odgodila raspisivanje referenduma o nametnutim odlukama visokih predstavnika o sudu BiH. Ona je ocijenila da su u dosadašnjem dijalogu prenaglašenu ulogu imale pravosudne institucije Bosne i Hercegovine, a da je ključno pitanje retroaktivna primjena krivičnog zakona BiH.
Posebno je važno istaći činjenicu da sudovi entiteta i Brčko distrikta, ukupno njih 17, bez izuzetka primjenjuju krivični zakon bivše SFRJ za krivična djela ratnih zločina kao zakon koji je važio u vrijeme izvršenja krivičnog djela. Sud Bosne i Hercegovine retroaktivnom primjenom krivičnog zakona Bosne i Hercegovine iz 2003. godine svojim odlukama dovodi u neravnopravan položaj građane Bosne i Hercegovine. Ovakve odluke suda Bosne i Hercegovine imaju posebnu težinu iz razloga što sudovi štite ljudska prava, a sud Bosne i Hercegovine radi upravo suprotno i vrši diskriminaciju prema građanima Bosne i Hercegovine.
Uslijedila je rasprava u kojoj su poslanici opozicije imali veliki broj primjedbi na podnesenu informaciju. Radomir Pašić iz Srpske demokratske stranke je postavio pitanje šta se suštinski promijenilo ako se i dalje retroaktivno primjenjuju zakoni.
Znači, mi možemo da održavamo još koliko god hoćete sastanaka, da li su oni u Mostaru, Sarajevu, Banja Luci ili u Brčkome, nije, to je nebitna stvar, ali je suština priče da se ovdje nije pomjerilo sa mrtve tačke, nego da je napotiv to još više po meni na neki način ova vrsta reforme ne može da se provede.
Uključujući se u raspravu, premijerka Željka Cvijanović rekla je da Republika Srpska itekako zna šta želi kada je riječ o reformi pravosuđa i odbacila primjedbe opozicije da ništa nije učinjeno. Premijerka Cvijanović je ocijenila da je Republika Srpska delegirala probleme koji treba da budu riješeni.
Upravo promjenama zakona koji se predlažu u strukturalni dijalog treba i da se postigne to da nema intervencija pravosuđa BiH u, znači, sferu koja je pravosudna i pripada Republici Srpskoj, i upravo zato smo i rekli da neće doći do osnivanja Vrhovnog suda BiH, zato što je pravosuđe, dakle, zaokruženo na nivou Republike Srpske. Dakle, kao što vidite, nema Vrhovnog suda, ne pravi se nikakav drugi sud koji treba da bude zamjena ili zamjenska forma za taj sud. Dakle, to što se proizvode prijedlozi ili daju prijedlozi, to zaista to ne znači.
Zoran Đerić iz PDP-a je ukazao i na izjavu predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika da strukturalni dijalog ne daje očekivane rezultate i predložio povlačenje srpskih predstavnika iz strukturalnog dijaloga dok se ne vrati u ustavno-pravni okvir Bosne i Hercegovine.
Sve dok se pregovori ne vrate u ustavno-pravni okvir Bosne i Hercegovine, u kome je jasno i precizno rečeno šta su nadležnosti kad je u pitanju pravosuđe i kad je u pitanju Bosna i Hercegovina.
Premijerka Cvijanović je potom podsjetila da je strukturalni dijalog otvorio proces u kome se Republika Srpska pojavila kao ravnopravan partner i naglasila da nisu u pravu oni koji tvrde da se velike promjene i rezultati u reformi pravosuđa mogu desiti preko noći.
Moguće da će ovaj strukturalni dijalog trajati i više nego što ste vi rekli, samo neće biti u formi strukturalnog dijaloga, nego će nekada da preraste, dakle, u normalne pregovore o pristupanju u okviru jedne, dakle, posebne pregovaračke grupe koja se bavi tim pitanjima, a u skladu sa svim onim poglavljima koja su definisala kao pregovaračka. Dakle, to je proces koji je zadat.
Na primjedbe opozicije da je izašla iz sale i da učestalo replicira, premijerka je odgovorila.
Gospodine Govedarca, pažljivo slušala, bila sam tu ispred vrata, izašla na 2 sekunde, se konsultujem sa ministrom unutrašnjih poslova i sa zadovoljstvom se vratila čim ste počela da prozivate ili saopštavate moje ime već, ne znam, u 1 sekundi 13 puta. Znači, ja sam tu otvorena za diskusiju, a iskoristila sam pravo da govorim, računajući da će biti dovoljno možda jednom, ali pretpostavljam da više ne mislim da će biti dovoljno, samo jednu hvala.
Rasprava o strukturalnom dijalogu biće nastavljena i 1. oktobra, kada će se razmatrati i preostale 2 tačke. Informacija o dugu sa stanjem na dan 31.12.2012. godine i informacija o realizaciji strategije zapošljavanja Republike Srpske za period 2011-2012. godina. Skupština je danas izglasala dokumente o kojima se raspravljalo u protekla 3 dana.
Iz rada zajedničkih organa i institucija. Nizu zahtjeva za smjenu kadrova SDS-a u savjetu ministara BiH Savez nezavisnih socijaldemokrata dodao je danas novi, kojim od Doma naroda parlamenta BiH zahtjeva smjenu predsjedavajućeg ovog doma Ognjena Tadića. Iz SDS-a odgovaraju da SNSD vodi politiku očaja, informiše Radan Škipina.
Obrazlažući pred novinarima zahtjev za smjenu Ognjena Tadića, šef kluba srpske delegata u Domu naroda parlamenta BiH Staša Košarac je rekao da je ovaj potez povučen pošto je Srpska demokratska stranka jednostrano raskinula sporazum o zajedničkom političkom djelovanju sa SNSD-om u institucijama Bosne i Hercegovine.
Nakon obavljenih neophodnih konsultacija sa delegatima u klubu delegata Srpskog naroda i drugim klubovima, zaključeno je da gospodin Ognjen Tadić nema većinsku podršku za obavljanje funkcije predsjedavajućeg Doma naroda, a ovakav zaključak se posebno odnosi na odsustvo većinske podrške u klubu delegata Srpskog naroda, iz čijih redova gospodin Tadić i predložen i biran na funkciju predsjedavajućeg Doma naroda.
Košarac je pozvao Tadića da podnese ostavku jer bi to u ovoj situaciji bilo najelegantnije i najkorektnije rješenje jer više ne uživa podršku većine delegata u Srpskom klubu Doma naroda. Poslanik SDS-a Aleksandar Pandurević najavljuje da će poslije ovog i zahtjeva SNSD-a za smjenu ministra Šarovića i 2 zamjenika ministara SDS djelovati samostalno u institucijama BiH.
To je politika očaja SNSD-a. Nakon što im je juče i danas propala inicijativa za smjenu sekretara predstavničkog doma, pokušavaju očito dobiti na vremenu za trgovinu sa partijama iz federacije. Srpska demokratska stranka je imala ranije jedan dogovor sa SNSD-om, kao što je rekao predsjednik Bosić, s obzirom da SNSD raskinuo platformu, mi u buduće samostalno djelujemo, a vidjet ćemo u toku konsultacije unutar stranke do kraja ove sjednice šta će biti.
Predsjedavajući savjeta ministara BiH Vjekoslav Bevanda, koji ima zakonsko pravo za razrješenja ministara i njihovih zamjenika, rekao je da je u prijepodnevnim časovima dobio inicijativu SNSD-a i da se još ne može izjasniti.
U svakom slučaju mogu samo reći da ću postupiti u skladu sa aktima koji reguliraju i moja prava i moje obveze. Ja sam zadovoljan radom svih.
Iz stranke demokratske akcije i danas uvjeravanje da neće podržati zahtjev za smjenu kadrova SDS-a. Asim Sarajlić, šef poslaničkog kluba u predstavničkom domu.
SDA će biti protiv svih smjena i razrješenja jer ne možemo se konačno baviti sobom. Evo, svi su bili ujedinjeni kad je trebalo smijeniti SDA-ove kadrove u vijeću ministara, ali evo, očito da se pokazalo da ništa drugo vladajuća šestorka ne može ni dogovoriti.
Potpredsjednik SDP-a Denis Bećirević rekao je da će zahtjev SNSD-a razmatrati s pozicije interesa Bosne i Hercegovine.
Mi nikada ne donosimo preuranjene zaključke, već hoćemo da zaista temeljito analiziramo tu situaciju i da donesemo stav iza kojeg ćemo stojati.
Bećirević je u svojstvu predsjedavajućeg predstavničkog doma parlamenta BiH izjavio da u narednih 20 do 30 dana očekuje razrješenje ovog pitanja. Dodao je da je na sjednici prošireno kolegijuma tog doma zaključeno da se inicijativa SNSD-a i za smjenu sekretara predstavničkog doma Bojana Ninkovića razmatra u paketu sa ostalim zahtjevima i kada predsjedavajući savjeta ministara Bevanda dostavi svoje odgovore o rekonstrukciji savjeta ministara.
Ako nema saglasnosti u Domu naroda, ima saglasnosti među tužiocima. Delegacija tužilaštava za ratne zločine BiH i Srbije, koje su predvodili glavni tužioci iz BiH i Srbije, Goran Sariković i Vladimir Vukčević, dogovorili su danas u Sarajevu nastavak saradnje u zajedničkoj borbi protiv ratnih zločina. Razmatrano je i o aktivnostima u traženju Bošnjaka, državljana Srbije, koji su oteti iz voza u Štrpcima 1993. godine, kao i o predmetima Dobrovoljačka ulica i Tuzlanska kolona. Dogovoreno je prosljeđivanje preostalog dijela predmeta koji se odnosi na Tuzlansku kolonu, a koji je ustupljen na procesuiranje Bosni i Hercegovini. Dogovoreno je i da će tužilaštvu Srbije uskoro biti predati dokazni materijali u dva predmeta ratnog zločina na području Srebrenice, a optuženi se nalaze na teritoriji Srbije. Nakon sastanka Salihović i Vukčević kratko su se obratili novinarima.
Želimo da razotkrijemo ratne zločine koji su nedostupni jednoj ili drugoj državi, a odnosno počinioci koji su nedostupni. Tako da mi smo sad ušli u dubinu predmeta i možemo da budemo sretni što se na ovaj način radi. Znači ovdje su maltene ovi oficiri za vezu, odnosno timovi, postavili jedinstveni u smislu formiranja i rada na samim predmetima.
Naša javnost, mislim, javnost u regionu nije ni svesna šta se sve odigralo na ovim prostorima, da tek sad mi saznajemo kakve su brutalnosti i bestijalnosti ovdje urađene, i ako mi to ne uradimo, onda će generacije koje dolaze nama to zameriti i nas osuditi što to nismo radili. Mi sad radimo vrlo delikatne predmete, poput predmeta zločina u Srebrenici.
I dok jedni tužioci otkrivaju, drugi tužioci sakrivaju zločine u koje su bili i lično umješani. Državni tužilac Hrvatske Mladen Bajić sakrio je predmet o Srbinu Dragomiru Miljkoviću koji je mučen u splitskoj Lori, pa sada Hrvatska mora Miljkoviću nakon nagodbe da plati oko 40.000 evra.
Postupak protiv Miljkovića u Lori krajem avgusta 1992. godine vodio je upravo sadašnji državni tužilac Bajić, nadležan i za postupak u okviru kojeg su u junu 1992. godine u Lori završili Srbi iz Kaštelanskog zaleđa. Oni su tada osumnjičeni za podrivanje ustavnog poretka i oružanu pobunu, a danas kao žrtve u pravosnažno zaključenom slučaju Lora tuže 8 vojnih policajaca. Hrvatska će na ime parničnog troška platiti i advokata koji je zastupao Miljkovića u dva spora pred hrvatskim sudovima.
Prema nalogu tužilaštva BiH SIPA je danas u okviru velike akcije kodnog naziva OSO je do sada uhapsila 14 lica koja su se organizovano bavila krijumčarenjem i preprodajem heroina. Akcija je sprovedena na 13 lokacija u Mostaru, Posušju, Širokom Brijegu, Čapljini, Čitluku, Sarajevu i Tuzli. Uhapšeni se terete da su heroin organizovano švercovali iz BiH u Hrvatsku, a vrijednost prekrijumčarene droge na ilegalnom narkotržištu procjenjuje se na više stotina hiljada maraka. Prilog Milana Stojića.
U tužilaštvu BiH ističu da je ova organizovana kriminalna grupa tokom 2013. godine svakodnevno nabavljala, skrivala i krijumčarila heroin koji je preprodavan u južnom dijelu susjedne Hrvatske. Portparol tužilaštva BiH Selma Hećimović o akciji kodnog naziva Osoje kaže:
toko velika akcija kodnog naziva Osoje u mnogim gradovima Bosne i Hercegovine, Mostaru, Posušju, Širokom Brijegu, Čapljini, Čitluku, Sarajevu i Tuzli. U toku je pretres stanova i osumnjičenih osoba na 17 lokacija, kao i privođenje osoba koje se sumnjiče da su tokom 2013. godine gotovo svakodnevno vršile nabavku, skrivanje i krijumčarenje opojne droge heroin. Na ovaj način ova organizirana kriminalna grupa je u periodu od 6 mjeseci od marta do novembra mjeseca prokrijumčarila više kilograma opojne droge heroin koja je nabavljana u Bosni i Hercegovini, najčešće na području Sarajeva, Tuzle i Mostara, te dalje krijumčarena prema južnom dijelu Republike Hrvatske.
U SIPI su nam potvrdili da su uhapsili 14 članova organizovane kriminalne grupe koja je preprodavala heroin. Kako ističe portparol SIPE Kristina Jozić, uhapšen je i glavno osumnjičeni AB iz Mostara, čime je spriječeno njegovo bjegstvo.
Važno je napomenuti također da su u okviru ove operativne akcije pripadnici SIPE 16.9. spriječili bjegstvo glavno osumnjičenog AB iz Mostara, koji je lišen slobode na području općine Posušje, a imao je namjeru bjegstva u zemlje zapadne Europe. U toku su pretresi na 13 lokacija na području Mostara, Sara, Tuzle, Čapljine, Čitluka i Posušja, a sve ove aktivnosti preduzimaju se uz asistiranje pripadnika MUPA HNK, MUPA Zapadno-Hercegovačkog kantona, MUPA Tuzlanskog kantona i pripadnika granične policije Bosne i Hercegovine.
Akcija i dalje traje, a prethodno je urađena višemjesečna istraga. Kako ističu u SIPI, sve osobe su višestruki povratnici u činjenju krivičnih djela. U tužilaštvu BiH su naglasili da je u ovoj akciji ostvarena dobra saradnja sa policijskim i pravosudnim organima susjedne Hrvatske.
U blizini Goražda u parkiranom vozilu na šumskom putu danas su pronađena beživotna tijela dva lica.
Uviđaj na mjesto zločina obavili su pripadnici kriminalističke policije MUP-a Goražde pod nadzorom glavnog kantonalnog tužioca Mirsada Bilajca. Prema prvim informacijama zločin je počinjen iz automatske puške koja je pronađena u vozilu, a pretpostavlja se da je riječ o ubistvu i samoubistvu.
U nastavku dnevnika.
Zbog stakla u dječjoj hrani sa hrvatskog tržišta povučeni proizvodi Bebe Vita.
Merkelova priznala da je Njemačka izvozila Siriji komponente za proizvodnju otrova sarin.
Počeli Ćorovićevi književni susreti.
Potpredsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da Beograd nije okrenuo leđa Republici Srpskoj. Vučić je naglasio i da kao garant Dejtonskog mirovnog sporazuma Beograd vodi odgovornu politiku i prema Srpskoj i prema BiH. Srbija se ponaša odgovorno i ozbiljno. Ona se ne miješa u teritorijalni integritet BiH, razvija specijalne i paralelne veze u skladu sa zakonom i sporazumom, rekao je Vučić novinarima u Beogradu.
Odgovarajući na novinarsku konstataciju da sve više zvaničnika Republike Srpske izlazi sa ocjenom da je Beograd okrenuo leđa Banja Luci, Vučić je rekao da je nemoguće da je bilo ko kod od njih to rekao, a posebno ne predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, jer su se čuli preključe. Mi poštujemo i vlast i opoziciju i ne pada nam na pamet da se na bilo koji način miješamo odnose u Republici Srpskoj i u BiH, poručio je Vučić. On je rekao da Srbija nigdje i nikom nije napravila problem u Bosni i Hercegovini. Sve što možemo da pomognemo, pomažemo i pomoći ćemo Republici Srpskoj i ne pada nam na pamet da te veze i odnose slabimo, rekao je Vučić.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik sastao se danas u Banja Luci s vođom tima agencija Ujedinjenih nacija u Republici Srbiji Peterom Medjuom. Predsjednik Republike ukazao je na dobru saradnju Republike Srpske sa agencijama UN-a na terenu i izrazio uvjerenje da će dobra saradnja biti i nastavljena. On je upoznao vođu tima UN agencija u Republici Srbiji sa političkom i ekonomskom situacijom u Republici Srpskoj i odnosima u BiH.
Predsjednik Dodik je ponovio da je Srpska posvećena slovu Dejtonskog sporazuma, međunarodnom pravu, očuvanju svojih nadležnosti i autonomije i procesu evropskih integracija. Peter Due, koji je od strane generalnog sekretara UN-a zadužen za izvještavanje o situaciji u regionu Zapadnog Balkana, uključujući BiH, naglasio da će ove stavove prenijeti generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija.
Još desetak dana tijeli nas do popisa stanovništva, domaćinstava i stanova u BiH. Kampanja iz bošnjačkih i hrvatskih političkih nevladinih i vjerskih krugova koji najavljuju dovođenje svojih građana iz dijaspore i sunarodnicima daju instrukcije kako da se izjašnjavaju, sve više dobija na intenzitetu, informiše Aleksandar Javorac.
Propagandnim aktivnostima pred popis stanovništva, domaćinstava i stanova u Bosni i Hercegovini Bošnjaci ponovo pokušavaju da se izbore za veći nivo dominacije u Bosni i Hercegovini, što ugrožava temeljni princip ravnopravnosti sva tri naroda, bez obzira na njegov broj, ističe predsjednik Socijalističke partije Petar Đokić.
Naravno da i Republika Srpska ne može ostati indiferentna prema takvom ponašanju i takvom djelovanju, gdje se čak što više sa one bošnjačke strane uključuju i djeca i sa njima u propagandističke svrhe prilično ružno manipuliše. Zato mislim da i mi moramo pojačati napore da svi građani Republike Srpske shvate da je ovo jedinstven trenutak, važan trenutak i da treba da učestvuju i da se odazovu na ovaj popis stanovništva. Na nama je sada da dodatno još u narednim danima u tom pravcu djelujemo.
Poslanik SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Srđan Mazalica ističe da za razliku od Bošnjaka, Srbi nemaju nikakvih dilema kada je riječ o nacionalnom identitetu.
Vjerski identitet i srpstvo i pravoslavlje su tijesno povezani bili kroz istoriju i srpski narod apsolutno misli da nema problema, niti mislim da postoji potreba da neko od političkih zvaničnika vodi neku određenu kampanju da objeđuje Srbe da se izjašnjavaju kao Srbi ili da se izjašnjavaju kao pravoslavni. Bošnjacima je taj problem, on to radi zdušno.
Poslanik SDS-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Miladin Stanić ima drugačiji stav.
I mi trebamo recipročno pozvat obavezno naše stanovništvo, to je srpsko stanovništvo, da se uredno odazove potpisu i da da adekvatne podatke kako bi došli do određenih parametara, prije svega statističkih, na osnovu kojih se sve dešava na nivou Bosne i Hercegovine.
Popis stanovništva, domaćinstava i stanova u Bosni i Hercegovini trajaće od 1. do 15. oktobra, a poreske obveznike u Bosni i Hercegovini će koštati oko 24 miliona evra.
Carinski službenik Euleksa iz Litvanije podlegao je od povreda u bolnici u Sjevernoj Mitrovici nakon što je kod Zvečana na dva vozila Euleksa otvorena rafalna paljba. Istraga je u toku, a tri pripadnika Euleksa su ranjena. Za sada se ne zna ko je izveo ovaj napad. Osim iz Euleksa, osude stižu iz institucija Srbije i od međunarodnih zvaničnika. Javlja se dopisnik Radio Beograda Tanja Vujisić.
Euleks je saopštio da se napad dogodio kada su dva vozila sa šest pripadnika Euleks policije i carine išli ka administrativnom prelazu Jarinje. Direktor zdravstvenog centra u Kosovskoj Mitrovici Milan Ivanović kaže.
U 8.15 sanitetskim vozilom Doma zdravlja prebačen je pripadnik međunarodne misije u našu bolnicu. Bez znakova života je na prijemu i reanimacija nije bila uspešna, nije dala rezultat.
U Prištini na konferenciji za novinare šef misije Euleksa Bernd Borchardt kazao da je u pitanju ubistvo iz zasede i da je on šokiran.
Let me underline that I'm shocked.
On je naglasio da je u toku mešovita istraga policije Kosova i Euleksa, ali je pozdravio i pomoć koju su pružili policija i političari iz Beograda. Novinarima se u Prištini obratio i šef Kancelarije Evropske unije u Prištini Semion Žbogar,
an attack on Eulex is an attack on the European Union,
koji je rekao da je napad na Eulex u stvari napad na Evropsku uniju, vrednost Evropske unije i na sve ono čemu ona teži, na mir, bezbednost i vladavinu zakona. A kandidat za gradonačelnika Kosovske Mitrovice Krstimir Pantić je najoštrije osudio napad i kazao da su stručne službe Srbije odmah ponudile pomoć Euleksu u otkrivanju počinioca i naglasio.
Već smo čuli preko albanskih medija da se Srbi optužuju za ovaj zločin kao osveta za oslobađajuću presudu Fatmiru Ljimaju. To je apsolutno neprihvatljivo. Zločin je počinjen. Onaj ko je to učinio treba da odgovara, ali unapred ne treba osuđivati bilo koga.
Oglasio se i šef UNMIK-a Farid Zarif, koji je pozvao na sveobuhvatnu saradnju sa vlastima da bi se napadači priveli pravdi, a napad su osudili i Hašim Tačijat i Fete Jahtjaga.
Premijer Srbije Ivica Dačić poručio je da napad na Euleks na sjeveru Kosova predstavlja ekstremistički, a ne patriotski akt koji nanosi štetu Srbije u cjelini i naglasio da ga vlada Srbije najoštrije osuđuje.
Sramni napad na pripadnike Euleksa uperen je protiv Srbije i srpskog naroda, ocijenio je vicepremijer Srbije Aleksandar Vučić i poručio da će odgovor države biti žestok. Oni koji misle da takva nedjela mogu da prođu, treba da znaju da nikada neće imati skrovište na teritoriji Srbije, rekao je Vučić.
Predsjednik odbora za pomoć Srbima Kosova i Metohije Milorad Arlov uručio je u Kosovskoj Mitrovici 101 djetetu koje je prošlog mjeseca boravilo u Banja Luci u Republici Srpskoj po 250 evra poklon predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika. Srbi s Kozmeta ne kriju radost i ljubav prema srpskom narodu iz Republike Srpske koji ih podržava u najtežim vremenima, rekao je Arlov.
U ime predsjednika uručio sam poklone porodicama i djeci sa suzama i u očima. Zahvalili su se Republici Srpskoj, predsjedniku, ministru Petru Đokiću i nama svima koji pomažemo Srbe na Kosovu i Metohiji i kažu da su mi jedini koji držimo do Srba Kosova i Metohije i koji ih ne napuštamo sada kada im je najteže možda u dosadašnjoj istoriji. Također sutra prisustvujem u Gračanici proslavi krsne slave dobrotvornog društva eparhije Raško-Prizrenske majke Devet Jugovića i koje su na moju inicijativu grupa građana iz Švajcarske porijeklom i iz Brčko da pokrenu jednu mini farmu u selu Prekovice kod Gračanice i tako u velikoj mjeri pomognu da Srbi samostalno se bore za svoj opstanak, da zarađuju za život i da opstanu na Kosovu i Metohiji. Moram poručiti građanima Republike Srpske da je ovdje veliko raspoloženje. Kad pomenete da ste iz Banja Luke, iz Republike Srpske, sa velikim poštovanjem vas prihvataju i očekuju i gledaju da im pomognemo koliko je u našoj moći.
Sa hrvatskog tržišta povučen je proizvod Baby Vita zbog informacije da su u Austriji i Njemačkoj u toj kašici namijenjenoj djeci pronađeni dijelovi stakla.
Ministarstvo poljoprivrede Hrvatske saopštilo je na svojim internet stranicama da se proizvod Baby Vita, prerađena hrana na bazi žitarica, mliječna kašica od griza za djecu, nakon navršenog 6. mjeseca povlači sa tržišta. Povlači se mliječna kašica od griza s rokom trajanja do 30. septembra 2014. i oznakom šarže 140790.
Njemačka kancelarka Angela Merkel izjavila je da su hemikalije koje je njena zemlja izvozila u Siriju i koje su mogle da se upotrebe za proizvodnju otrovnog gasa sarin bile namijenjene za civilne svrhe.
Ministarstvo privrede Njemačke potvrdilo je da je od 2002. do 2006. godine isporučivalo Siriji hemikalije dvostruke namjene koje se mogu koristiti za proizvodnju sarina. Ovo ministarstvo u odgovoru je saopštilo da su izvozne dozvole izdate za period od 4 godine na ukupno 137 tona hemikalija dvojne namjene.
Vijesti iz kulture. Knjižena manifestacija Ćorovićevi susreti pisaca koji su danas počeli u Bileći i Gacku okupit će veliki broj eminentnih pisaca, historičara i književnih kritičara iz Republike Srpske, Srbije, Crne Gore i Europe. Organizatori 15. Ćorovićevih susreta pisaca su odbori Srpskog prosvjetno-kulturnog društva Prosvjeta iz Bileće i Gacka. Novi poraz Srbije. Košarkaši Srbije poraženi su danas od Slovenije 92:74 u utakmici za plasman od 5. do 8. mjesta na evropskom prvenstvu. Srbija će igrati za 7. mjesto koje vodi na svjetsko prvenstvo u Španiji naredne godine, a protivnik će biti poznat sutra. O sportskim aktualnostima opširnije Dragan Pajić.
U prvom današnjem meču četvrtfinala igraće Hrvatska i Ukrajina. Hrvatska je favorit, što ističe jedan od najboljih košarkaša Hrvatske, Bojan Bogdanović.
Sami smo se doveli ulogu favorita i moramo je spremno prihvatiti. Uz puni respekt Ukrajini, ali bilo bi glupo da nas sada Ukrajina izbaci. Mislim da smo bolji, mislim da imamo više talenta, ako ćemo odgovoriti im jako u početku utakmice dobrom obranom, jakim faulima, kažem, mislim da imamo dobre šanse.
Sergej Gladir igra odlično za selekciju Ukrajine na ovom evropskom šampionatu. Bez obzira na to što je zabilježen veliki uspjeh plasmanom među 8 najboljih, Gladir kaže da Ukrajinci žele i više.
It means a lot for Ukrainian basketball.
Ovaj uspjeh je značajan za ukrajinsku košarku. Prvi put smo u četvrtfinalu, ali nemamo namjeru da tu stanemo. Možemo da igramo protiv Hrvatske, ali moramo da zaustavimo njihove najbolje igrače. Biće teško, ali imamo dobar tim. Utakmica Ukrajina-Hrvatska o 17:45 direktno će prenositi televizija Republike Srpske. Posljednji susret četvrtfinala Italija-Litvanja koji počinje u 21:00 bit će emitovan u snimku 45 minuta nakon ponoći. Plasman u polufinale juče su ostvarile reprezentacije Španije i Francuske. O fudbalskim aktualnostima. Večeras će početi nova sezona fudbalske lige šampiona. Utakmice u 6 grupa počinju u 19:00. Izdvajamo parove Valencia-Svonsija, Eintracht-Bordeaux i Maribor-Rubin. O 21:05 na rasporedu su preostali susreti, a televizija Republike Srpske prenosit će utakmicu Betis Olimpik Lyon.
Na krajnjem sjeverozapadu Republike Srpske došlo je do djelomičnog razvedravanja, na istoku je oblačno s kišom. Danas je i malo svježije. Sutra ugodni dan, pretežno sunčano i malo toplije. Detaljnije meteorolog Draško Rudan.
Prema podacima o 14:00 temperatura vazduha iznosila Ham pjesak 7, Sokolac 10, Mrakovica, Srebrenica i Drinić 12, Mrkonjić grad 13, Gradsko, Rudo, Zvornik, Bijeljina, Ribnik i Srbaca 14, Foča, Banja Luka, Kalinovik i Višegrad 15, Doboj 16, Trebinje, Prijedor, Bileća i Novi grad 17, Nevesinje i Banja Mlječanica 18 stepeni. Sutra ujutru svježe, na planinama i visoravnima hladno i većini krajeva vedro, a na istok umjereno oblačno, po kotlama i duž rijeka magla. Tokom dana sunčano i postepeno toplije sa malo oblaka. Vjetar slab i promjenjiv, na jugu slaba bura. Najniža temperatura vazduha od 4 do 9, na jugu do 12, na planinama od 0 stepeni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 17 do 22, na jugu Hercegovine do 26, u planinskim oblastima od 15 stepeni. U Banja Luci ujutru svježe i uglavnom vedro, oko rijeka prolazno moguća magla. Tokom dana sunčano sa malo oblaka i toplije vrijeme nego danas. Minimalna temperatura vazduha oko 7, a maksimalna dnevna oko 22 stepena.
Hvala za pažnju. Počećemo na vijesti dana.
Počelo posebno zasjedanje Narodne skupštine Republike Srpske, na dnevnom redu povećanje penzija od 3,5%.
SNSD je pokrenuo inicijativu za smjenu predsjedavajućeg Doma naroda u parlamentarnoj skupštini Ognjena Tadića iz SDS.
Tužilaštva BiH i Srbije dogovorila intenzivnu saradnju na slučajevima ratnih zločina u Štrpcima, Tuzlanskoj koloniji i Dobrovoljačkoj.
U napadu na dva vozila EULEX-a kod Zvečana na Kosmetu poginuo carinski službenik iz Litvanije.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Željko Mandić i Radovan Marčeta.